Giesmių giesmė Saliamono sukurta. Te pabučiuoja jis mane savo burnos pabučiavimu, nes tavo meilė yra geriau už vyną. Kvapas tavo tepalų yra malonus, kaip išlietas brangus aliejus yra tavo vardas, todėl mergaitės myli tave. Nusivesk mane, mes bėgsime paskui tave. Karalius prasivedė mane į savo kambarius, mes džiaugsimės ir linksminsimės dėl tavęs. Mes prisiminsime tavo meilę labiau negu vyną. Jos tikrai tave myli. Jūs matote, šiuose eilutėse pirmiausiai merginos mylimosios ilgesys, jinai laukia, kada atvyks mylimasis ir ją pabučiuos. Ir mes kalbėjom apie tai, kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus turi tą meilės ilgesį, mes labiausiai trokštame meilės. Ir tai didžiausias poreikis kiekvieno žmogaus. Ir vienintelis šaltinis, kuris tą meilę gali iš tikrųjų duoti, tai yra būtent Dievas, yra visa ko ir taip pat meilės šaltinis. Ir kada žmogus trokšta Dievo, kada jisai jau pažinęs Dievą, ir šitie santykiai aprašytoje šitoje knygoje jau simbolizuoja, atvaizduoja tikinčio žmogaus santykį su Dievu, kuris jau pažino Dievą. Taip. Ir žmogus, kuris jau pažino Dievą, jisai ilgisi jo prisilietimo, nes kas yra tas bučinys? Čia taip vaizdingai, poetiškai kalba, atsiminkite, čia yra poetinis kūrinys, taip, ir vaizdinga kalba vartojama. Ir tas bučinys yra būtent Dievo meilės prisilietimas. Ir tikinti žmogus ilgisi to Dievo prisilietimo. Dievas, aišku, prisiliečia prie mūsų ne fiziškai, pirmiausiai prie mūsų prisiliečia dvasiškai, per savo šventąją dvasę, taip, nes Dievas yra dvasia ir jo bučinys taip pat yra pirmiausiai patiriamas dvasiniai plotmėjai. Kada žmogus patiria dvasinį atgimimą, o paskui dvasios pripildymą ir dvasios prisilietimą savo gyvenime. Tai yra tas Dievo meilės bučinio laukimas. Kada mes ilgime, kada mes ilgimės trokštame, kada mes meldžiamės, kaip šitą merginą, reiškia viešpatie, pabučiok mane savo burnos pabučiavimą. Nes tavo meilė yra geriau už vyną. Ir žmogus suvokia, tikinti žmogus suvokia, kad tai yra svarbiausia, ko reikia jam, tai būtent pažinti Dievo meilę. Tai geriau už vyną, geriau už bet ką kitą šiam gyvenime. Niekas to negali atstoti. Toliau sekančiai būtai kalba apie antroji būtai apie meilės bučinį. Sekančiai būtai kalba apie mylimojo kvapą, sako, tavo tepalų kvapas yra malonus, kaip išlietas brangus aliejus yra tavo vardas. Praeitą sykį mes kalbėjom apie tai, kad tas kvapas, reiškia, Dievo meilės aromatas. Ir kvapas, kaip ir bet kurie kvėpalai, tai mus vilioja ir traukia. Ir iš tikrųjų, ta Dievo meilė yra tas traukos objektas, jinai mus traukia. Kada žmogus supranta, kad Dievas įmyli ir kada nori daugiau tos meilės patirti, tai žmogus pajaučia tą traukos jėgą, kada jis nori bėgti paskui Dievą, jis nori eiti paskui jį. Ir čia ir kalba sekančiai lūtėj, sako, nusivesk mane, taip trauk mane, kitas vertimas dar pabrėžia, ir mes bėgsime paskui tave. Ir iš tikrųjų, kad meilė turi tą traukos jėgą, iš tikrųjų, ne kas kita, bet būtent Dievo meilė, kuri buvo aiškiausiai išreišta Golgotos kryžiaus per Kristaus auką, mus patraukė link Dievo, taip. Ir žmogus, kuris yra paliestas, kuris atsiliepia Dievo meilė, jisai bėga paskui. Ir iš tikrųjų, Dievo meilė yra tas vienintelis motyvas, kuris mums įkvėpia jėgų sekti paskui Dievą ir jam tarnauti ir dėl jo aukotis. Tai vat atsispindi šios eilutėse, kur mes kalbėjom praeitas pamokėlis. Ir dabar, kai tuose kambariuose, sako, mes bėgsime paskui tave ir karalius, kuris yra ne tik mūsų mylimasis, taip, bet taip pat yra ir karalius, karalius, taip. Ir sako, tuomet karalius prasiveda mūsų į savo kambarius. Ir kambariuose tai yra, kas yra asmeniniai intymų santykiai tarp Dievo ir tarp žmogaus, kada mes asmeniškai bendraujam su juo. Ir tai yra kiekvieno tikinčio, kiekvieno krikščionio labai asmeninė unikali patirtis, kada žmogus, tikintis žmogus bendrauja su Dievu. Ir kada mes bendraujam su Dievu, kada mes būnam tos meilės kambariuose, tai tada atsiveria mums truputį kitoks visai požiūris į gyvenimą ir į kai kurios dalykus. Ir štai mes perinam prie šio dienos pamokėlės, šio sekmadienio pamokėlės, kurią pavadinau Dievo meilės poveikis. Kad Dievo meilė turi didžiulę jėgą ir jinai veikia mus, traukia mus, kaip kalbėjom anksčiau, bet taip pat jinai mums ir atveria akis, aš pasakyčiau taip. Ir šiandien kalbėsim apie tai, kaip Dievo meilė mums pakeičia mūsų požiūrį. Kaip pakeičia mūsų požiūrį į daugelį dalykų. Pirmiausia, į patį save, į aplinkinius žmonės, bet taip pat ir į Dievą. Žinote, liaudyje yra toksai posakis, kad meilė yra akla. Teisingai, kad žmogus, kada įsimylė, tada jisai nieko nemato, tada viskas jam atrodo, viską mato per rožinius akinius, viskas labai gražu. Bet žinot, Dievo meilė, galbūt sutikčiau su tuo žmogišką meilę, bet Dievo meilė atvirkščiai, jinai priešinkai veikia, jinai nepakina mūsų, bet atvirkščiai mums atveria akis. Ir tuomet mums atsiveria visai kitoks požiūris į daugelį dalykų ir pirmiausiai į save pačius, aplinkinius žmonės ir į patį Dievą. Ir vačioj pamokėliai mes paskaitysim sekančias eilutes ir jas patirinėsim. Iš pradžio aš visas jas perskaitysiu, o paskui detaliai aptarsime. Jeruzalės dukros, aš esu tamsi, bet graži kaip Kedaro palapinės, kaip Saliamono užuolaidos. Nežiūrėkite į mane, kad aš tamsi, nes saulė nudegino mane. Mano broliai pyko ant manęs ir liepė man saugoti vynuogynus, bet savojo vynuogyno aš nesaugojau. Pasakyk man tu, kuri mano sielą myli, kur tu ganai, kur tavo banda pietų metu ilsisi, kodėl aš turėčiau klaidžioti prie tavo draugų bandų. Jei tu nežinai, o gražiausioji, sek bandos pėdomis ir ganyk savo ožikus šalia piemenų palapinių. Tai pirmas dalykas, kurį pamatome penktoje eilutėje, tai Dievo meilė pakeičia požiūrį į save arba atveria tą tikrąjį mūsų paveikslą. Ir Dievas žvelgia ne tik tai išoriškai, Dievas žvelgia kitaip negu žmogus, Dievas mato ir mūsų širdį. Ir žiūrėkite, šita mylimoji, kurios mes dabar tyrinėjame žodžius, jos požiūrį, jos norus, lūkesčius, matom, jinai kreipiasi Jeruzalės dukras ir sako tą frazę, aš esu tamsi, bet graži. Kaip Kedaro palapinės, kaip Saliamono užuolaidos. Matot, jinai sako, žvelgia į save ir sako, aš esu tamsi, bet graži. Ir jūs matot, tas junginys žodžių, aš esu tamsi, bet graži, yra iš pirmo žvilgsnio tarsi prieštaraujantis vienas kitą. Aš sako, esu tamsi, dar kiti vertimai sako, aš esu juoda. Ir iš tikrųjų, kada mes ateinam į Dievo akivaizdą, o ankstesnės eilutės apie tai ir kalbėjo, kad Dievo meilės patrauktas žmogus, ta mylimoji, jinai seka paskui karalių, bėga į jo kambarius. Ir kambariuose, kada tikintysis būna Dievo artybėje, kada jis būna Dievo, reiškia, palytėtas, kada jisai atsiduria Dievo akivaizdoje, Dievo šlovei, žmogus tuomet pamato savo tamsumą, savo tamsiąją pusę, savo tą juodąją pusę, savo nuodėmingąją pusę. Ir iš tikrųjų, kuo žmogus arčiau Dievo būna, tuo žmogus daugiau mato savo trūkumus, savo klaidas, savo silpnumą, savo trūkumus. Ir ši mergina irgi, jinai, kadangi jau pabuvo tose kambariuose, jau reiškia patyrė Dievo bučinį, Dievo prisilietimą, pabuvo Dievo akivaizdoj, mylimojo akivaizdoj, jinai galų gale mato savo tą tamsąją pusę. Ir sako, vėlgi čia atsiminkite poetinę kalbą, vaizdingą kalbą, ir sako, Jeruzalės dukros, aš esu tamsi, kaip ir graži, bet graži, kaip Kedaro palapinės ir Saliamono užuolaidos. Ir žinot, aš manau, tas tamsumas yra prilyginamas Kedaro palapinėms. Kas buvo tas Kedaras? Jeigu mes studijuojam šventą raštą, mes galim atrasti, kad Kedaras tai buvo Izmaelio palikuonis. Žinote, buvo du sūnus, buvo Izmaelis ir Izaokas, tai pas Abraomą. Vienas buvo sūnus pažado sūnus, o kitas buvo kas kūno vaisius, nuodėmės vaisius. Ir Kedaras buvo būtent Izmaelio palikuonis. Ir jo palapinės atstovauja būtent tą mūsų žmogiškąją pusę. Jeigu mes pritaikytume šią rašto ištrauką dabar mums, atvaro būtent ta žmogiškoje pusė, ta mūsų tamsėje pusė. Ir iš tikrųjų kiekvienas žmogus, aš ir jūs, visi mes turim tą savo tamsėje pusę. Kartais mes jas slepiame, taip mes nesakom kitiems ir galbūt kartais išoriškai žmogus atrodo visiškai padarus. Mes juk nematom savo vidaus, vienas kito vidaus, teisingai savo vidų matom, bet kito žmogaus vidaus nematome. Ir kartais mes žiūrim, galbūt žmogus atrodo visiškai padarus, galbūt jisai gražiai elgiasi, galbūt tvarkingai gyvena, galbūt pasitvarkoja viskas pas jį su šeima, su darbu. Bet patikėkite, kiekvienas žmogus turi tą tamsėje pusę. Kiekvienas turi savo tą nuodėmingą prigimtį, kuri vienokio ir kitokio būtų pasireiškia. Pas vieną gal pasireiškia labiau matomą būdų, pas kitą labiau paslėpta, bet jinai yra. Jinai yra. Kiekvienas žmogus turi tą savo tamsėje pusę. Aš turiu savo tamsėje pusę, kuri kartais mane netgi gazdina. Na ką ten aš? Apaštalas Paulius rašo apie save, kad Kristus atėjo išgelbėti nusidėjėlių, iš kurių didžiausias, Paulius sako, didžiausias aš esu. Romiečiams 7 skyriui, atsiprašau, jisai atlieka tarsi išpažinti, sako, trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą, noriu padaryti gero, bet nesugebu, tai aš čia savai žodžiais persakau tas mintis. Gero trokštų sugebu padaryti, ne, tai mes turim savo tą tamsėje pusę. Ir Dievas tą žino, ir mes tą žino. Bet žinot, žmogus, kuris gyvena be Dievo, jisai irgi žino, bet jisai tą visais būdais slepia. Atsimenant, kada įvyko pirmoji nuodėmė, kada žmonės nusidėjo, jie iš anksto bandė paslėpti savo tą tamsėje pusę, savo tą nuogumą, savo tos trūkumus. Susipinę prie juostas, taip išlapo, paskui pasislėpė nuo Dievo akivaizdos ir slepia. Bet tikintis žmogus, kuom skiriasi, ir va čia žmogus yra tikintis aprašomas, taip, jis irgi žino savo tą tamsėje pusę, bet dabar jisai ją išpažįsta. Jis yra laisvas ją išpažinti, pirmiausia, jis pats savo pripažinti, kad taip, aš esu nusidėjėlis, taip, aš turiu tą tamsėje pusę. Ir žinot, kartais paklausa kitų žmonių, tai atrodo, kad šventieji. Tai paklausa, kad aš nieko nepalaikiau, aš nieko nežudžiau, aš, reiškia, auginau savo vaikus, aš sąžininkai dirbau. Nu, tiesiog šventasis, duris atdarykite jam į dangų ir viskas, prašau pirmin. Bet juk taip nėra teisingai. O kur mūsų visokios piktos mintis, kur mūsų visokios apkalbos, kur mūsų tie dalykai, kurių mes net neišreiškiame, kur visokios mūsų geismai mūsų viduje, kur galbūt net niekas nežino, tik mes vieni ir Dievas. Yra ta tamsioji pusė. Bet paprasčiausiai žmogus, jūs matot, kada jisai, dėl ko žmogus bijo atverti savo tą tamsioją pusę, kodėl kartais žmogus bijo išpažinti savo nuodėmes, pasakyti, kad aš nusidėlis. Nes už tai, kad bijo, kad jį pasmerks, kad jį užmėtis akmenimis, taip. Bet kada žmogus patiria Dievo meilę, kada jis suvokia, kad Dievas įmyli, kad Dievas nenori jo pasmerkti, kad Dievas nenori užmėtyti jo akmenimis, taip. Kada žmogus supranta, kad Dievas nori jį atvirkščiai, nori jam atleisti, nori jį pakeisti. Ir kada žmogus suvokia tą Dievo meilę, tuomet jisai meilės akivaizdoj. Taip švento Dievo akivaizdoj, bet mylinčio Dievo akivaizdoj. Jisai išdrįsta pasakyti, kaip šita moteris. Aš esu tamsi, aš esu juoda. Aš turiu tą savo tamsėje pusę, kaip jie daro palapinės. Tai mūsų ta nuodėminga prigimtis su visokiamis šlykštybėmis ir blogybėmis. Naujas testamentas kalba apie kūno darbus, paskaitykit, aš ten nenoriu skaityti, nes ir taip viską žinau. Viskas ten, kas parašyta, viskas yra manyje. Tai viskas tas mano nuodėmingoje prigimtyje įrašyta. Tiesiog skaitydamas tai, gali pasakyti taip. Dar galėčiau galbūt praplėsti tą sąrašą, kuris ten parašytas. Bet vat būtent, ką aš noriu pabrėžti, kad žmogus atsidūręs Dievo meilės, reiškia, pajutęs Dievo meilę, jisai meilę leidžia atsiskleisti jam. Net ir išpažinti savo tą tamsėje pusę. Žinom, kad niekas tavęs nenori pasmerkti, niekas tavęs nenori užmėtyti akmenimis, bet nori tau padėti. Tuomet, va štai, matot, kaip meilė keičia žmogų, kokį poveikį daro, leidžia jam atsiskleisti. Bet tuo pačiu, žiūrėkite, šita moteriškė, mylimoji, kuri patyrė meilės prisilietimą, Dievo meilės prisilietimą, taip jinai sako, taip aš ne tik tamsi, taip jinai tamsi, juoda, bet jinai draugė ir graži. Graži mato ir savo grožį. Ir jeigu Kedaro palapinės atspindi būtent tą mūsų žmogišką, laimingą prigimtį, tai Saliamono užuolaidos, kaip čia parašyta, Saliamonas buvo kas būtent tas palikuonis pagal pažadą. Ir Saliamonas buvo tas, kuris pastatė šventyklą. Tai kalba apie mūsų vidinį grožį, apie tikinčio žmogaus vidinį grožį. Ir kas tas yra tikinčio žmogaus vidinis grožis? Kas yra būtent tas Dievo teisumas, Kristaus teisumas, kurį mes priėmėme kaip dovaną. Patys į savęs mes esam kaip tos Kedaro palapinės, nuodėmingi žmonės. Va, tamsus juodi. Gyvenam tamsoje, gyvenam nuodėmiai taip ir esam pasmerkti, buvom pasmerkti amžinai tamsai ir pražūčiai. Bet šitas matot, štai kodėl sakau, kad čia kalba jau tikintis žmogus, kuris ne tik mato savo tamsą, savo nuodėmę ir drąsiai ją atveria, išpažįsta, bet jis mato ir savo grožį. Ir tas grožis yra būtent, jeigu mes pritaikom, kalbėdami apie dvasinius dalykus, dvasiniai plotmiai, tai yra būtent tas Kristaus grožis, nes Saliamonas čia yra būtent Kristaus provaizdis. Iš tikrųjų, mumise, kaip ir Paulius sako, nėra nieko gero, taip. Mano kūne, mumise, mūsų žmogiškoje prigimtinėje nieko gero nėra. Viskas, kas mumise yra gera, tai būtent yra Kristus. Jo teisumas, jo meilė, jo išmintis, jo jėga. Ir štai čia šita moteris atstovauja tikinti žmogų, kuris būtent taip mato savo tamsėje pusę, bet taip pat jisai mato ir savo naują prigimtį. Jis mato taip pat savo grožį, dvasinį grožį, šventumo grožį, kuris taip pat yra kiekvienam tikinčiajam. Jeigu jūs esate tikinti žmogus, jeigu tikrai Kristus gyvena jumise per šventąją dvasę, tai Dievas jį žvelgia kaip į gražiausią kūrinį šitoj planetoje. Tai žmogus, žiūrėkite, kuris nepažįsta Dievo, jisai dažnai save smerkia, dėl to jis atsiduria depresijoje, nepilnavertiškumo kompleksus įvairius išgyvena, nes jis žino tą savo tamsiai pusę, tiesiog jisai slepia, jis niekam nesako, nes jis nori būti geresnis. Bet tikintis žmogus išpažįsta, nebijo slėpti savo tamsiosios pusės, bet kita vertus jisai žino savo vertę, kad Dievas įmylė ir kad Dievas įvertina. Sako, aš esu graži. Taip tamsi, bet aš esu graži. Ir Dievas lygiai tą patį šiandien sako apie kiekvieną tikintį žmogų. Taip, tu turi savo tą tamsią pusę, turi savo žmogiškai nuodėmingą prigimtį, kuri pasireiškia galbūt įvairiais blogais darbeliais ar mintimis. Čia netaip svarbu, taip. Bet tu esi taip pat gražus, todėl kad tavyje yra Dievo šventoji dvasia, tavyje tas šventumo grožis. Mes kažkas labai išmintingai pasakė, sako, kartais mes užmirštam, kad Dievo akise mes esam šventieji. Taip mes esam nusidėjėliai, bet mes esam, kuriems atleista ir kurie yra Dievo šventieji. Mes kartais taip įsižiūrim į savo tą tamsėje pusę, kad visiškai nematom savo vidinio dvasinio grožio, to šventumo grožio. Bet žiūrėkite, meilės, kada kokį meilę daro poveikį, kad žmogus tuomet mato sveikai. Mato taip, žiūri į save taip, kaip Dievas žiūri į save. Į mūsų atsiprašau, ne į save. Taip Dievas mato mūsų tamsėje pusę, bet Dievas be galo gėrisi ir žavisi mūsų vidinių grožio, mūsų šventumo grožio. Ką kiekvienas tikintis žmogus turi, jūs turite. Jeigu tikintis žmogus, jūs turite. Ir Dievas nori, kad mes tą patys irgi pripažintume patys savo, kad mes esam Dievo akise šventi, gražus savo vidumi. Ir tas grožis neteina iš mūsų pačių, tai tas grožis ateina iš Dievo. Tai štai matote, kaip tai keičia požiūrį, kaip Dievo meilė keičia požiūrį, nes tikintis žmogus, kuris paliestas Dievo meilės, jisai žvelgia į viską ne taip, kaip jam atrodo, bet taip, kaip mato gyvenimą ir dalykus, taip, kaip Dievas mato. O Dievas mato, kad tu esi ir tamsus, bet tu tuo pačiu drauge ir gražus. Sako, žmogus žiūri išorę, bet Dievas žiūri į širdį, Dievas mato mūsų vidų. Dabar antras dalykas, išsakančios eilutės, Dievo meilė taip pat pakeičia požiūrį ir į kitus žmonės. Ne tik į save, ką mes jau aptarėm, bet taip pat ir į kitus žmonės. Ir sekančioje eilutėje, kur mes skaitėme parašytą, sako, būtent kreipiasi į aplinkinius, į Jeruzalės dukras, kurios čia kontekste paminėtos, tai arba vėliau broliai čia šitoje eilutėje, sako, nežiūrėkite į mane, kad aš tamsi, nes saulė nudegino mane. Mano broliai pyko ant manęs ir liepė man saugoti vynogynus, bet savojo vynogyno aš nesaugojau. Ir mato, čia jinai kalba apie savo santykį su kitais žmonėmis, su aplinkiniais žmonėmis. Kokie tie aplinkiniai žmonės? Jeruzalės dukros, taip, ir jos broliai. Tai šitą Jeruzalės dukros ir jos broliai ką atspindi? Tai gali atspindėti, jeigu mes nutiestume tiltą dabar pritaikyti savo, tai kas buvo, tai buvo jos tautiečiai, tai buvo jos šeima, broliai, tai šeimos atstovai, taip. Tai gali būti ir dvasinės šeimos atstovai, kalbant, pritaikant mums taip, nes kaip tikinti žmonės esame dvasinė šeima. Tai reiškia, jeigu konkrečiai kalbėti, tai yra mūsų šeimos nariai, mūsų tėvai, mūsų vaikai, mūsų broliai, seserys, mūsų bažnyčios nariai, tikėjimo bendražygiai. Matot, kartais mes labai esam priklausomi nuo kitų žmonių požiūrio. Mums labai svarbu, ką kitas žmogus apie mus galvoja, ką kitas žmogus apie mus pasakys. Ir dabar, ką kiti žmonės, va čia iš konteksto, galvoja apie šitą merginą. Taip, jinai sako, nežiūrėkite mane, kad aš tamsi. Reiškia, greičiausiai jinai buvo susilaukusi kažkokių priekaištų, kad jinai tamsi, gal per daug tamsi, taip sakykim. Sako, nežiūrėkite mane, kad aš tamsi. Ir kodėl aš tamsi, jinai paaiškina. Nes saulė nudegino mane. Ir žinot, vėl čia atsiminkit tą vaizdingą poetinę kalbą, kada kalba apie saulę, taip saulė nudegino mane. Iš tikrųjų, žinom, kada žmogus, na, saulė įdega, taip, tai net skausmingai kartais gali saulė nudeginti. Žmogus būna, nu aš tai ne juodas būna, aš raudonas būnu, matyt, iš apačių giminės indienų. Raudonumą pirmiausiai degu, paskui tamsumą. Bet kiti žmonės iškart juodai dega, būna tiesiog juodai degęs nuo saulės. Bet ką čia atvaizduoja šitas posakis, tai vat, atsimenat Ekleziastas irgi išminties knygoje, tas pats Saliamonas, kuris parašė ir šią giesmių giesmę, jisai ten dažnai kartoja frazę, kad gyvenimas po saulė. Gyvenimas po saulė. Tai reiškia gyvenimas šiame pasaulyje. Ir iš tikrųjų mes gyvenam taip šiam nuodėmingam pasaulį. Ir kodėl mes esam tamsus ir juodi, ne tik todėl, kad mes turim nuodėmingą prigimtį, bet ir todėl, kad mes gyvenam nuodėmingam pasaulį. Ir tas pasaulis mus veikia, taip yra ta pasaulio įtaka, jisai mus nudegina, jisai įspaudžia mumise tas tamses dėmes. Mes esam tos nuodėmės veikiami iš visų pusių. Ne tik iš vidaus, iš nuodėmingos prigimties, bet taip pat ir iš šio pasaulio. Mes išmokstam kartais vienas iš kito elgtis nuodėmingai, žiūrėkit, vaikai kartais mėgdžioja tėvų klaidas ir nuodėmes, eina keliais. Draugai irgi išveda mus iš kelio, elgiamės kaip draugai. Kartais padarom baisiausių dalykų, vien todėl, kad buvom drauge su netinkamais draugais. Šitas pasaulis yra nuodėmės paveiktas ir šitas pasaulis nudegina mumise tą žymę. Bet žiūrėkite, kaip pasikeičia jos požiūrį, sako, ko jūs žiūrite mane, tarsi patys būtume šventi. Taip. Mes gyvenam po šią saulę, kuri degina mus visus, ir ta saulė apšviečia visus ir jinai degina visus. Ir šiame pasaulyje visi žmonės yra nuodėmingi, nėra teisaus, nėra ne vieno. Bet jeigu anksčiau, reiškia, žmogus, kuris nepažįsta Dievo, kuris nepatyrė tos Dievo meilės prisilietimo, tai jisai slepia tą savo tamsiją pusę ir jisai slepia nuo kitų žmonių, tai nuo aplinkinių. Nori, kad labai yra priklausomas nuo aplinkinių. Labai svarbu, ką kiti apie mus pasakys, ką pagalvos. Nes tai formuoja, ką kiti žmonės apie mus sako, tai formuoja mūsų požiūrį į save. Reiškia, mes tada nuo to jaučiamės, jeigu kiti mus giria, tai mes jaučiamės geri. Jeigu kiti mus veikia, mes jaučiamės nevykėliai. Bet žmogus, kuris pažino Dievą ir patyrė Dievo meilę, jis yra laisvas nuo to, ką kiti žmonės apie jį sako. Jam jau netaip svarbu, suprantat, jis nepriklausomas nuo kitų žmonių nuomonės. Kodėl? Todėl, kad jis priklausomas nuo Dievo. Jisai žino, jisai jau žino savo širdyje, kad jis gražus. Jis žino, kad jis tamsus. Jis žino, kad jis saulę nudegino. Bet jisai žino, kad jis yra gražus, kad jis pakeistas, kad Dievas jį myli. Ir tai išlaisvina. Tuomet man nereikia priklausyti nuo kitų žmonių nuomonės, nuo jų požiūrio į mane, ką jie mano apie mane. Arba ką jie kalba apie mane. Ir sako, nežiūrėkite taip. Bet būtent, va, žiūrėkite, žmogus, kuris dar nėra tobulos meilėje, taip jisai būtent va to ir bijo, jisai ir susigūžęs, jisai tarsi gėdėjęs, nežiūrėk į mane, taip jis slepia tą savo tamsą, tą savo tamsėje pusę. Bet meilės pakeistas, matot, mes kalbam apie meilės poveikį, žmogus kitaip reaguoja, sako, nežiūrėkite į mane, taip. Toliau antras dalykas, ką čia pamenė, sako, mano broliai pyko ant manęs. Ir liepia man saugoti vynogynus. Matot, vėl santykiai su kitais žmonėmis. Ne tik kaip žmonės žiūri į tave, taip. Dabar sako, nežiūrėkite, nesvarbu, kaip jie žiūri, taip. Bet taip pat ir sako kiti žmonės, broliai šiuo atveju, taip, va, šeimos nariai pyko ant manęs. Ir liepia man. Ir vėl mes kartais gyvename priklausomi nuo kitų žmonių. Aišku, mes esam susieti, mes nesam vieni pasaulyje, bet mes turim mylėti viens kitą. Bet mylėti būtent, o ne priklausyti vienas nuo kito, ta prasme, kad nebūtume priklausomi, žiūrėkit, sako, broliai pyko ant manęs. Ir žiūrėkit, kaip mus liečia ir žaidžia kartais kitų žmonių neapykanta, kurie vienaip ar kitaip, ar pyktis, kurie pasireiškia mūsų atžvilgiu, tai labai žaidžia. Bet žmogus, kuris jau yra patyręs Dievo meilę, matot, jis laisvas nuo to, tada jis nėra taip žaidžiamas, taip tie broliai pyko, bet dabar jau jai tai netaip svarbu. Ir jinai nėra priklausoma nuo brolių, kad jie pyko. Ir jie ne tik pyko, žiūrėkite, bet kodėl jie pyko? Todėl, kad norėjo priversti ją dirbti vynogynuose. Sako, jie liepia man dirbti vynogynuose. Saugoti vynogynus. Bet aš savo nesaugoju. Ir žinot, kartais mes ne tik tai priklausome nuo žmonių požiūrio į mus, ką jie apie mus galvoja, bet taip pat mes kartais esame ir paverti kitų žmonių valiai. Mes darome kažkokius dalykus vien todėl, kad mums pasakė kažkoks tai žmogus. Vat, eik į vienogyną, eik į bažnyčią šiandien taip. Ir žmogus eina į bažnyčią, jis iš tikrųjų daro gerą dalyką, jis eina į bažnyčią. Bet jis eina ne todėl, kad jisai pats nori, kad jis myli Dievą, bet dėl to, kad jiem liepia. Brolis liepia, sesuo liepia, nežinau, tėvas liepia. Suprantat? Ir tame nėra laisvės. Žmogus tuomet nėra laisvės. Ir jis, aišku, nėra laimingas, jeigu jis eina iš pareigos, iš prievartos, kad liepia kažkas. Ir kad tai žmonės gyvena ne savo gyvenimą, jie daro visą gyvenimą tai, ką kiti liepia. Ką žmona liepia, ką tėvai liepia, pasirenkia profesiją, ką tėvas liepia. Pasirenka antrą pusę pagal tai, ką mama liepia. Ir matot, čia koks gavosi paradoksas, sako, aš, man broliai liepia saugoti vynogynus daugiskaitoj, bet iš tikrųjų savojo, aš nesaugojo. Ir kada žmogus yra priklausomas nuo kitų žmonių norų, požiūrio, tada jeigu jisai pasiduoda tam, jeigu jis gyvena, bando įtikti kitiems žmonėms, jeigu jis bando prisitaikyti prie kitų žmonių, tai iš tikrųjų jis tuomet negyvena savo gyvenimą. Jis tuomet neina tuo keliu, kurio Dievas iššaukia. Ir čia labai lengva, net ir tiki čia žmogui papulti vat, šitą tokį uždarą ratą, klaidingą ratą. Kada tu stengdamasis įtikti žmonėms, prisitaikyti prie jų, galbūt paklusti jiems, eini ne ten, kur Dievas tave veda, bet ten, kur žmonės tave veda. O kodėl taip atsitinka? Todėl, kad žmogus yra priklausomas. Priklausomas nuo kitų, jisai jam svarbu, ką kiti pagalvos. O jeigu aš neįsiu kaip jisai, tada apie mane negiam atsilieps, tada netai pagalvos ir žmogus dėl to eina. Bet kada Dievo meilė žmogų paliečia, tada jis tampa laisvas. Bet nesvarbu, ką kiti žmonės apie mane galvoja. Svarbiausiai, kad Dievas galvoja. Tuomet nesvarbu, kur man kiti žmonės liepia eiti, svarbu, kur Dievas man liepia eiti. Matot, kaip tai visą keičia iš esmės. Ir tuomet, kai tu eini, kur tave Dievas kviečia, kur tavo širdis tave traukia, tuomet ir tu pats jautiesi visai kitai. Laimingas ir laisvas. Ir niekas kita, bet būtent meilė, va ta tikroji Dievo meilė, būtent taip žmogų ir išlaisvina. Žinote, iš kur aš tai žinau, nes buvo laikas, kai aš pats gyvenau labai priklausomai nuo kitų žmonių. Manau, kad visiems tokių etapų buvo, kada jaunystėj, paauglystėj, ar ten, nežinau, vyresnė amžiai, nesvarbu, kiti visą gyvenimą. Bet kada tu pažįsti Dievą, tada Dievas tave išlaisvina taip, nes tu žinai, kad jis tave myli, tu žinai, kad jis tau paruošęs yra geriausia kelią, tu žinai, kad jis tave ves tuo keliu, nukreips tuo keliu. Ir tu žinai, kad jis tave myli, kad jis tave nepasmerks, nenuteis, nepreikaištaus, bet jis tave ves būtent tą mylinčią ranką, mylinčių žvilgsnių tave lydės. Ir tuomet tu esi tada laisvas žmogus. Štai kaip meilė pakeičia požiūrį į save patį, kaip leidžia pamatyti, arba jeigu ir matome, tai išpažinti, atverti savo tamsiąją pusę, bet drauge matyti ir savo gražiąją pusę. Ir antras dalykas, tuomet mes pakeičiam požiūrį į kitus žmonės, tuomet mes laisvi tampame, laisvi netgi juos mylėti, taip pasakyčiau. Nepriklausyti nuo jų, nepataikauti jiems, nes būtent pataikavimas ir toksai paklusnumas iš reikalo, jis nėra tikra meilė, tai yra apsimetimas, tai yra vaidmainiavimas. Bet tikra meilė yra tada, kada žmogus yra laisvas ir nepriklausomas nuo kitų žmonių. Nėra esminis dalykas, kaip kiti pagalvos, ką kiti pasakys. Aš tiesiog laisvas būti savim tokiu, kokiu Dievas mane sukūrė, yra eiti ten, kur Dievas mane deda. Ir trečias dalykas, paskutinė šioje pamokėlė, tai Dievo meilė pakeičia požiūrį ir į Dievą. Tada žmogus pirmiausiai savo žvilgsnį nukreipia ne į save, ne į kitus, bet būtent į Dievą. Žiūrėkite, žmogus, kuris nepažįsta Dievo, netikintis, arba tikintis, kuris yra egocentriškas, reiškia, jisai sutelkęs dėmesį į save, jam svarbu, kur jisai nori, jam svarbu, ką kiti pagalvos, bet žmogus, kuris jau yra paveiktas Dievo meilės, kuris tikrai jį pažino ir tos meilės traukiamas, jam tuomet svarbiausia ne ką aš manau, ne ką kiti mano, bet ką Dievas mano. Ir va čia tas labai aiškiai atsispindi, sekančias eilutėse. Žiūrėkit, nekreipiasi tą mylimoji, tą sužadėtinę, kreipiasi į savo mylimą. Jis sako, pasakyk man tu, kuri mano sielą myli. Kur tu ganai, kur tavo banda pietų metu ilsisi. Kodėl aš turėčiau klaidžioti prie tavo draugų bandų? Mato štai klausimas, ir tai malda yra troškimas. Taip. Sako, pasakyk tu, kuri mano sielą myli. Pasakyk tu viešpatie, kuris mane myli ir aš tave myliu, taip. Pasakyk, kur tu esi, kur tave rasti, kur tu mane vedi, kur tu ganai savo bandas, taip? Mato, tenai nesikreipia, broliai, pasakykit man, į kokį vynogyną eiti. Ne, jis sako, tu viešpatė, taip. Tikinti žmogus sako, tu viešpatė, kuris mane myli. Aš žinau, kad tu mane myli ir aš noriu tave mylėti, taip. Aš žinau, kad jis mane priema, aš žinau, kad jis mane keičia, aš žinau, kad aš turiu trūkumų, bet aš žinau, kad jis mane myli, žinau, kad jis mane priema ir žinau, kad jis mane nori vesti savo keliu. Jis yra tas ganytojas. Pasakyk, kur tu ganai. Kur yra tavo kelias, kur yra tavo kryptis. Ne kitų žmonių primestas, ne mano paties įsigalvotas, bet kur yra kelias, kurį tu man parodai. Ir toliau geras klausimas, kodėl aš turėčiau klaidžioti prie tavo draugų bandų. Iš tikrųjų, kodėl? Klausimas mums visiems. Tai kodėl aš turėčiau klaidžioti kažkur tai ten, kur Dievas manęs neveda? Kodėl aš turėčiau jungtis į kažkokias kitas bandas? Na, bandos, tai čia kalba apie avinėlius, tai ganytojas, taip ir avinėliai. mūsų kalboje tas banda taip nelabai romantiškai skamba, bet čia yra ta poetinė kalba, kaip aš sakau, vaizdinga. Ir iš tikrųjų, kodėl aš turėčiau ganytis kažkur kitur, kodėl aš turėčiau ganytis ten, kur Dievo nėra, kur aš turėčiau eiti ten, kur Dievas mane veda, teisingai. Ir taip kartais mes nežinom, ir čia tos merginos, matot, jinai irgi matosi tarsi pasimetus, kartais galbūt nesusivokia ir sako, kur tu esi, kur Dieve tu man parodi, kur tavo bandos, taip, aš nenoriu plaidžioti kažkur kitur, aš noriu eiti su tavi. Štai, matot, pirminis troškimas jo. Ir kuo jisai skiriasi nuo ankstesniojo troškimo? Anksčiau jai buvo labai svarbu, galbūt, ką broliai pasakys, ar broliai nepyks, kad nesupykinti brolių. Dabar jai svarbiausia, kur yra jos mylimojo bandos. Čia yra svarbiausias klausimas. Ir sako, aš nenoriu plačiai, aš noriu būti tik su tavo bandom, nes žino, kad tavo bandose, reiškia, su mylimojo bandoje bus kas ir maisto, ir atilsio, nes kur tavo banda ilsisi pietų metu? Kur tavo banda, reiškia, pietauja, kur tavo banda ilsisi, nes iš tikrųjų, būtent kada žmogus eina su Dievu, kada jis eina iš meilės, taip, tada jis yra laisvas, tas gyvenimas krikščioniškas taip neapsieina be sunkumų, bet per tos sunkumus tu eini kitaip šiek tiek, tu eini su ramybė. Su viltim, taip. Su pasitikėjimu. Todėl, kad Dievas įkvėpė tau tos jėgos ir meilės ir pasitikėjimo ir tu net ir eidamas per sunkumus, tu visai kitaip į visą tai žiūri. Nes tu žinai, kad viskas mylinčiam Dievą išeina į gerą. Jeigu Dievas leido atsitikti vienokiam ar kitokiam aplinkybėm, tu žinai, kad jisai tavęs nepaliks, neapleis. Tu žinai, kur kreiptis, jeigu su kitais žmonėmis galbūt santykiai nesiklyjuoja, kaip pačiai su broliais. Ir sako, aš nenoriu eiti su kitom bandom, aš noriu eiti tavo viešpatie vedamas. Ir paskutinė eilutė, kurią mes šiandien tyrinėjom, yra sekanti. Jei tu nežinai, mato, čia jau atsiliepia mylimasis, atsiliepia viešpats taip. Jei tu nežinai, o gražiausiai, sek bandos pėdomis. Ir ganyk savo ožikus šalia piemenų palapinių. Ir čia toks įdomus atsakymas, tai jei tu nežinai, nors kaip ir iš tikrųjų, kaip ir turėtum žinoti, teisingai turėtum žinoti. Ir čia tikinti žmogus, jeigu tu nežinai, kur tos Dievo bandos, tai nors turėtum galbūt žinoti. Ir geriau pagalvojus, tu greičiausiai žinai. Nes Dievas leidžia, jisai nežaidžia su mumis slėpinių. Mes dažniausiai nuo Dievo slepiamės, ne jis nuo mūsų. Tačiausiai tu savo širdį žinai, kur Dievas gavo, kur Dievas tave kreipia. Gal tu anksčiau ten jau ir buvai, tai, bet kažkur paskui nuklydai. Tai čia mylimoji sako, kodėl aš turėčiau klaidžioti? Kažkur čia kaip ir sūnus palaidūnas, kodėl aš turėčiau čia dabar maudytis tose keulių žliaučiuose, taip, kodėl aš turėčiau srėpti tą visą purvą. Geriau aš kelsiuosi, grįšiu pas tėvą, taip, nes jo namuose apšiai maisto ir ten visai kitoks gyvenimas. Bet čia matot, meilės paliestas žmogus ima kitaip mąstyti. Taip. Ir tas sūnus palaidūnas irgi būtent prisimenė savo tėvo meilę, savo tėvo namus. Kas jį paskatino sugrįžti atgal. Kodėl aš turėčiau klaidžioti? Ir sako, jeigu tu nežinai, taip, sūnus palaidūnas žinojo, kur grįžti, žinojo, kur tėvo namai. Taip. Ir čia mes irgi žinom, kur yra šiandien Dievo namai. Ar jūs žinot, kur Dievo namai? Pagal Naują Testamentą, kur šiandien yra Dievo namai? Gyvojo Dievo bažnyčia yra Dievo namai. Gyvojo Dievo bažnyčia yra ta Kristaus kaimenė. Taip. Tu žinai, nereikia tau nieko, tu žinai, kur yra ta kaimenė. Bet jeigu tu nežinai, taip, tai sako, dar įdomi frazė, sako, jeigu tu nežinai gražiausiai. Bet vėl, žiūrėk, tas yra Dievo kvietimas ar atsiliepimas irgi labai švelnus su meilė. Tai. Ar tu nežinai? Kaip tu nežinai? Kodėl tu nežinai? Ne, Dievas ne taip kreipiasi žmogų. Matot, mylintis Dievo kvietimas yra kitoks. Jei tu nežinai gražiausiai, matot, yra netgi mūsų padrasimas, paraginimas, jei tu nežinai, tai sek, sako, bandos pėdomis. Ir kas yra tos bandos pėdos, kaip jūs galvojate? Kas yra aplamai pėdos paliktos kažkur sneginuose, ar nežinau, ar purve, ar pajūryje ant smėlio. Pėdos tai yra tam tikra patirtis teisingai, kada jeigu yra pėdos, tai pėdos atstovauja patirtį teisingai, jeigu mes ten praėjom, tai liko pėdos. Taip ir čia, sako, sek bandos pėdomis, tai kalba banda, tai kas yra kiti tikintieji, tai yra galų gale, tai Naujas Testamentas labai aiškus, yra aplinkui tave greičiausiai yra tikinčių žmonių, kurie jau ganosi su Dievo kaimenėmis, kurie jau palieka tas pėdas savo gyvenime. Tai įsižiūrėk, kaip Paulius sako, įsižiūrėk į kitų tikinčiųjų gyvenimo vaisius ir sek jų pėdomis. Žiūrėk į jų gyvenimo pavyzdį. Ir tikrai aplinkui, aišku, nėra dauguma, mažuma yra tas siauras kelias, bet vis dėlto aplinkui jūs tikrai rasite, Dievas parodys jums žmonių, tikinčių žmonių, kurie nuoširdžiai myli Dievą, kurie pažino jo meilę ir kurie seka jo, kurie turi savo gyvenimo liūdėjimą, patirtį, krikščionišką patirtį, dvasinę patirtį. Sek, sako, jų pėdomis. Jeigu jau pati nežinai, štai yra kiti bandos avinėlė, kaip sako, kiti tikintieji sek jų pėdomis. Ir antras dalykas dar, kur sako, ganyk savo ožiukus šalia piemenėlių palapinių. Čia įdomi frazė. Taip, tikinčius atstovauja avinėliai, o čia sako, ganyk savo ožiukus. Ir iš tikrųjų, manau, čia yra Dievo kvietimas, taip sakykim, to mylimojo kvietimas, sekti, aišku, tikinčiųjų pėdomis, būti su Dievo bažnyčia, su jo kaimene, su Kristaus kaimene, bet iš kitos pusės, neapleidžiant savo pareigų, kuriuos mes turime netikintiems žmonėms. Žiūrėkite, kiekvienas krikščionis, mes esam pakviesti būti bažnyčios dalimi, tai būti Kristaus kaimenės dalimi, reiškia eiti su ta banda, sekti jų pėdomis, mokytis vienas iš kito, tarnauti kartu, bet neapleidžiant savo pareigų netikintiems žmonėms, nes ožiukai atstovauja netikinčius žmonės. Ir kiekvienas mes turim tų ožiukų savo akiratyje, taip, tai galbūt mūsų vaikai, kurie dar nesubrendė, kurie dar nėra pažinę Dievo meilės, taip, jie tai yra ožiukai, mes turim ganyti juos, mes turim neapleistų pareigų, teisingai. Gal tai tie ožiukai jūsų darbo kolektyve, ten ožiukai kokie, kurie irgi dar nepažįsta Dievo, taip. Dievas juos irgi myli ir nori juos irgi atvesti kažkada į savo karalystę. Nes žinote, kas kartais atsitinka? Neteisingas disbalansas įvyksta, tai proporcijos. Kartais tikintysis tiek pasineria į bažnyčią, reiškia, į tikinčio žmogaus gyvenimą, kad visiškai praranda kontaktus su netikinčiais žmonėmis. Jis ištisai yra aplinkui avių, bet niekad aplinkui neturi jokio poveikio ožiukams, tai kurie aplinkui yra. Ir tai nėra gerai, nes mes esam pašaukti, Jėzus savo mokiniams sakė taip, eikite į pasaulį, eikit pas ožiukus, ganykit savo ožiukus. Kiekvienas mes turim savo ožiukų kaimenę. Aš turiu savo ožiukų kaimenę, jūs turite savo ožiukų kaimenę. Ir to negalima apleisti, nes kartai, žinot, Dievo meilės apsvaigintas gali pasinerti visiškai dvasinius dalykus ir sekti Dievo reikalų, kas yra gerai ir sveika ir teisinga. Bet tu gali visiškai apleisti savo pareigas. Šiam gyvenime, tai jeigu tu esi tėvas ar mama, ar ten kažkur darbuotojas, ai, aš nedirbu niekur, aš tik meldžiuosi, žodžiu, aš tik tai tarnauju bažnyčiai, man nereikia į darbą, man nereikia niekur, tai čia nėra sveikas požiūris, taip. Dievas taip nemoko. Turi būti visur balansas, proporcijos. Taip, aš turiu sekti kaimenės pėdomis, aš turiu sekti savo mylimoju, ten, kur Dievas mane šaukia, tarnauti jam, atsiduoti jam, bet nepleidžiant savo pareigų, venant ožiukus, taip. Pagalvokit, kas tie ožiukai jūsų gyvenime. Pagalvokit, kur ta Dievo kaimenė, kurią jisai jums rodo. Taip, jeigu tu dar nežinai, jeigu kažkur kladžioji, šaukis kaip šita mylimoji savo mylimojo, savo viešpaties, jis tikrai parodys, kur ta kaimenė, kur jisai gano, kur ta kaimenė, kur tu gali pasimaitinti, kur gauti polisį, kur ta kaimenė, kur gali pats būti, pavyzdžiui, įmintas pėdas, paliktas pėdsakų šiam gyvenime, kad kiti sektų tavim. Bet taip pat nepleidžiant ir savo ožiukų. Kur tas tavo ožiukų būrys? Du ar trys turi, ar galbūt daugiau visą šimtą jų. Turim parodyti jiems Dievo meilę, turim ganyti ir juos. Tai yra pašaukimas kiekvienam krikščioniui. Jūs matote, kaip gražiai iš to giesmių giesmiai, kur, aišku, pirminė prasme kalba apie santykius tarp vyro ir moters, tarp vyro ir žmonos, arba čia tarp jaunikio ir sužadėtinės, kurie paskui pavirsta vyro ir žmona. Ir tai labai tokie subtilus, kaip sakau, aistringi meilės santykiai ir kai kurias rašto vietas, kaip skaitai, mes vėliau skaitysim, net ausis raudonoja, nes truputį nejauku, kaip sakyti, nes tai labai intimu, labai asmeniška, bet iš kitos pusės tai labai giliai atspindi tą būtent dvasinę meilę, tą Dievo ryšį su savo žmonėmis. Ir man tas yra labai, nežinau, labai uždega širdį, nes Dievas nori, kad mes būtume, pažintume jo meilę ir patys mylėtume jį kaip įmanoma karščiau. Vat šios serijos, pamokėlių serijos yra pavadinimas aistringas gyvenimas. Jeigu mes judame Jobo knygą, kalbėjom apie ištvermingą gyvenimą, Jobo pavyzdys mus skatina, kaip ištverti sunkumus, kaip pereiti per tuos tamsius lėnius, tai ši knyga mus moko, kaip mes galime mėgautis Dievo meilę. Ir kad būtent ta meilė yra varomoji jėga. Nes jeigu Dievui paklusite tik iš pareigos, jūs niekad nebusit laisvas ir laimingas. Bet jeigu jūs seksite paskui Dievą iš meilės, tuomet jūsų gyvenime viskas nušvis kitom spalvom. Tuomet jūs būsite ir laisvas, ir turėsite džiaugsmą, ir ramybę, ir galų gale paliksite gėlius pėdsakų savo gyvenime. Tiek ganydami avinėlius, tiek ir ožiukus. To noriu palinkėti ir savo, ir jums. Šitą pamokėlę užbaigsim. Laukiu jūs kitą sekmadienį. Pratęsim.